tiri kuzvishoropodza zvikuru sesangano reHuman Rights Watch uyezve tiri kutaura kuhurumende yeSouth Africa kuti ngairege kutora gwara rakaputirwa rungaita kunge ruvengo rwevarudzi kana kuti rwevanhu vanobva kure vasiri pazvizvarwa zvemusouth Africa. Zvinoita sekuti mweya wezenophobia wasimuka. Hazvina kunaka kukodzero dzevana. Mwana wese zvake ane kodzero yekuva nemapepa akakwana zvisinei nekuti vabereki vake zvizvarwa zvenyika dzipi. Zviri piko nesouth Africa hazvina kufanira nyika yakatungamirwa nejinda guru rekodzero baba vaNelson Mandela. Saka tirikukumbira hurumende yeSouth Africa kuti idzore mwoyo iite zvakafanira zvinosimudzira kodzero dzevana.
Saka vati vapindura here tsamba yenyu nyuto yamanyora nemamasangano?
Kwete havasati vapindura, asi isu hatizomiri kuramba tichitaura tichisimudza zwi tichigununʼuna nekuti zviri kuda kuitwa izvi hazvina kunaka zvachose. Asi tinoziva kuti nguva nenguva South Africa painenge ichienda kusarudzo, dzimwe nguva vatungamiri vanofunga here kuti kutinangananga nevanobva kune dzimwe nyika ndo zvingavapa magoti? Hatizivi, asi tiri kuona kuti zvinhu zvisina kunaka zviri kuda kuitwa nevana vezvizvarwa zvekunze. Tinovimba kuti zvicharegerwa nekukasira.
Asi woka tiri kunzwawo kana vamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita seana America vaDonald Trump vachimbotaurawo mashoko akadaro ekuti vari kudawo kuti vana vane vabereki vanenge vasina kuuya zvakanaka vasina mapepa vachizvarwa muAmerica vasapiwe magwaro sezviri kuitika pari zvino.
Ndo dambudziko ratiinaro rekuti tanga tichitarisirawo tichitovimba kuti zvichida vana America nyika dzakabudirira ndo vanofanira kutungamira panyaya dzekodzero. Asi tiri kuona kuti pasi rose zvaro makore mashoma apfuura pane mweya uri kufamba wekumukira marudzi asiri emunyika dzedu dzezvizvarwa zvemunyika. Mweya uyo wakaipa, haufambirani nekodzero nemitemo yenyika. Saka tiri kuti isusu nyika yeSouth Africa ngaitevedzere zviri mubumbiro remutemo renyika zvinotaridza kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vese nekunyanya vana vanenge vari munyika yeSouth Africa.